Қалампырды спорт хабары. ПСЖ хучимсы Ленел Месси Париж клубы португалиялик футбольчы Криштиану Роналду билан шартнома имзоласа жамоани тарк этмоқчы бу ҳақда El National нашри хабар берди. Манбага кўра ПСЖ раҳбарияти Мессидан шартномаси якунламагунга қадар, яъни 2023-йилнинг ёзгача жамоада қолишни истамоқда. Аммо аргентиналик хучимчы француз клубида Роналду билан бирга ўйнаш ниятида эмас, чунки фаолиятининг якунини Роналду билан рақобатлашиб ўтказишни истамайди. Shuning uchun Leoga Ronaldo bilan birga o'ynash variant qiziq tuyulmayapti. Qayd etish joizki, portugaliyalik hujumchini klub bilan shartnomasini uzaytirmagan Kylian Mbappe'ning o'rnini bosuvchi futbolchi sifatida ko'rmoqda. Ronaldo va Manchester United jamoasi o'rtasidagi shartnoma 2023-yilning iyunigacha amal qiladi. Biroq portugaliyaliklarning Manchesterni tark etishi haqidagi xabarlar ko'paymoqda. Joriy yilning yanvar oyida ommaviy axborot vositalarida Manchester United hujumchisi Cristiano Ronaldo Messi bilan yaxshi munosabatlarni o'rnatish uchun PSG klubiga o'tishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.